Vasatlık Radyosu Silin. Октябрь көнне Озаков дулкындарында Россия Думасындагы 3 партия вәкилләре якшәмбедә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, утырышны ташлап чыгып китте. Алар президент белән очрашуны таләп итә. Башкортстан татарлары Ринат Закировның Уфага килеп татар оешмалары белән очрашмауына ризасызлык белдерә һәм бөтен дөнья татар конгрессыннан чыгу белән яный. Хәтер көне хәтер мизгеленә генә каламы. Һәр татар явыз Иван гаскәрләренә каршы торганда шәһит киткәннәрне искә алсын өчен ниләр эшләргә кирәк. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Кушма Штатлар Татарстандагы динара мөнәсәбәтләр тәҗрибәсен исәпкә алып, Ислам саммиты үткәрергә җыена. Башкортстанда тиздән яңа гасырны кабель телевидениесе аша карау мөмкинлеге туарга мөмкин. Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия Дума утырышларына кайту мөмкинлеге турында белдерде. Пакистандагы шартлауларда 30лап кеше һәлак булды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кушма Штатлар Татарстандагы динара мөнәсәбәтләр тәҗрибәсен исәпкә алып, Ислам саммиты үткәрергә җыена. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казан дәүләт университеты музеенда җәмәгатьчелек белән очрашуда Барак Обама Ислам дөньясына таба зур адым ясады. Бу төрле дин кешеләренең бергәләп эшләүенә юл ачты. Без Ислам саммиты да үткәрергә җыенабыз. Мин сезне анда катнашырга чакырам, диде. Клинтон фикеренчә, Татарстанда толерантлык абстракт ният кенә булып калмый, ә гамәлгә ашырыла. Без нәкъ менә шуны эзлибез, чөнки кешеләрне бергәләп яшәргә өйрәтәчәк программнар булдырырга телибез, диде Клинтон. АКШ дәүләт секретары шулай ук шәхсән мин үзем дә, АКШ президенты идарәсе дә диннәр арасында диалогны тизләтергә кирәк дип исәплибез. Бу уңайдан төрле мәдәниятдәге һәм диндәге кешеләр бергәләп тыныч яшәгән Татарстан мисалы үрнәк булып тора, дип өстәде. Очрашуда студентлар, дөньяви һәм ислам югары уку йортлары мөгаллимнәре, православ дин әһеле һәм җирле хакимият вәкиле катнашты. Башкортстанда тиздән яңа гасырны кабель телевидениесе аша карау мөмкинлеге туарга мөмкин. Чәршәмбе көнне Уфада Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашкан Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Башкортстан радиосына Рәхимов белән шундый мөмкинлек булдыру турында килешкәнлеген белдерде.
Мы договорились о расширении канала «Татарстан. Новый век» здесь, в Башкортостане. Сегодня в Татарстане, во всех уголках Татарстана канал башкирского телевидения смотрят. Поэтому, естественно, президент дал свои указания, чтобы и то же самое, что происходило и во всех районах Башкортостана, где народ желает смотреть, чтобы им это было доступно.
Башкортстан дәүләт телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Ринат Закиров Башкортстанда яшәүче татарларга үз милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен барлык шартлар тудырылган дип әйтте. Республикада татарларның милли мәдәни һәм мәгариф хокуклары кысылуга, татар телендә радио һәм телевидение тапшырулары җитмәүгә зарланучы җирле татар оешмалары Закировның хакимият белән генә сөйләшеп, Башкортстандагы татар милли оешмалары белән очрашмауына ризасызлык белдерде. Русия либерал-демократик фиркасы рәисе Владимир Жириновский фирканың думадагы вәкилләре җомга көнне үк дума утырышында катнашырга мөмкин дип белдерде. Жириновский журналистларга төп максатка ирештек, президент безне ишетте, диде. Аңа кадәр Гадел Русиядә дума утырышларына кайту нияте турында белдерде. Русиядә 11 октябрьдә үткән җирле сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасы файдасында булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, чәршәмбе Дәүләт Думасы утырышыннан коммунистлар, Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия вәкилләре чыгып китте. Оппозиция президент Дмитрий Медведев белән очрашып сөйләшүне таләп итте. Президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова әйтүенчә, Медведев вакыты бик тыгыз булса да, якын арада оппозиция вәкилләре белән очрашып сөйләшергә тырышачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Пакистанның күншығышындағы Лахор шәһәрендә тәртип саклау ұйышмаларының 3 бинасына һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәлак булды. Пакистанның төньяк көнбатышында Кохат шәһәрендә полиция бинасы янында интихарчы бомбалы машина шартлатып 8 кешене үтерде. Төньяк көнбатыштагы Пешавар шәһәрендә бомба шартлап 1 баланы үтерде, 1нче кешене яралады. Ишке эшләр министры Рахман Малик, сугышчылар партизан сугышы башлады, әмма көнчыгыш Вазирстандагы сугышчыларга каршы хәрби чаралар аңа карамастан дәвам итәчәк диде. Кишинев үзәгендә граната шартлаудан 40лап кеше яраланды. Шартлау чәршәмбе кичендә шәһәргә нигез салу көненә багышланган концерт вакытында булды. Ачык һавадагы концертка меңнәрчә кеше җыелган иде. Ишке эшләр министры Виктор Катан әйтүенчә, беренче тикшерү анда хәрби граната шартлаганлыгын күрсәтә. Аның әйтүенчә, шартлауга хулиганнармы, террорчылармы, ялгышлыкмы яки башка берәр нәрсәме сәбәп булганлыгы әле төгәл ачык түгел. Европа төзекләндерү һәм тәрәхият банкы Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләренең икътисадлары 2009 елда 6.13%-ка кимиячәк дип белдерде. Элегрәк бу киму 5.12% булачак дип фаразланган иде. Әлеге яңа саннар киләсе айда тулысынча чыгарылачак хисапта китерелә. Анда елның 3-нче чирегендәге уңай үсеш ишарәләре төбәктәге күп кенә илләрдә рецессиянең иң түбән ноктасына инде җиткәнлеген күрсәтә диелә. Шулай ук 2010 елда үсеш тотырыксыз һәм өлешчә генә була ала диелә. Мәскәүдә Черкес базарының 100-дән артык элекке сәүдәгәре тоткарланды. Бу турыда Черкес базары һөнәр берлеге рәисе Леонид Развозжаев белдерде. Пәнҗешәмбе базар урыны янына 500-ләп кеше җыелып эшкә чыгарга теләде. Әмма хакимият аларны рөхсәтсез митинг оештыруда гаепләп тоткарлады. Прокуратура анда 2 миллиард долларлык илгә рөхсәтсез кертелгән товар тапканнан соң Черкес базары июнь аенда ябылды. 45 меңләп кеше эшсез калды. Әрмәнстан һәм Төркия президентлары ике илнең футбол такымнары арасындагы уенны бергәләп карауларын, ике халык арасында гасыр буе дәвам иткән дошманлыкны бетерүгә таба тәрәкиятне күрсәтүче гамәл дип бәяләде. Әрмән президенты Серж Саркисян белән Төрк президенты Абдулла Гүл чәршәмбе Төркиянең Бурса шәһәрендәге уенны янәшә утырып карады. Төркия Әрмәнстанны 2-0 исәбе белән җиңде. Узган шимбәдә ике илнең тышкы эшләр министрлары үзара дипломатик мөнәсәбәтләрне яңарту һәм бер гасыр чамасы дәвам иткән дошманлыкны бетерү турында тарихи килешү имзалады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найфак мал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Уфа татарлары Бөтендөнья татар конгрессыннан чыгу белән яный. Аның башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров 3 елга бер Уфага килеп татарлар белән очрашмый китте. Чаллы милли хәрәкәте хәтер көне урнына хәтер мизгеле булдырырга тәкъдим итә. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Русия Думасындагы 3 партия вәкилләре якшәмбедә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп утырышны ташлап чыгып китте. Депутатлар президент белән очрашуны таләп итте һәм дә хәрәмләшүләр турындагы хәбәрләр тикшерелми, Дума эшенә кайтмаска вәгъдә итте. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Чәршәмбедә Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле беренче тапкыр Русияның канун чыгару җыелышында бердәнбер партия утырып калды. Хакимияттәге бердәм Русия фиркасы. Калган 3 фракция депутатлары 11 октябрьдә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, утырышны ташлап чыгып китте. Русияның 75 төбәгендә үткән ул сайлауларда зур өстенлек белән бердәм Русия җиңгән иде. Башта утырышлар залыннан либерал-демократлар партиясе депутатлары чыгып китте, соңыннан аларга коммунистлар һәм Гадел Русия депутатлары кушылды. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский тавышларны бар урыннарда кабат санап чыгарга, ә җирле парламентлар сайланган 3 төбәктә кабат сайлаулар үткәрергә таләп итте.
Поэтому наше требование пересчитать все выборы по всей стране.
Безнең таләп бар ил буйлап тавышларны кабат санарга. Мәскәү шәһәрендә, Тула өлкәсендә һәм Мариал республикасында нәтиҗәләрне көчтән чыгарырга һәм март аенда кабат сайлаулар үткәрергә.
и провести повторные выборы во второе воскресенье марта.
Бердем Русия рәсмиләре бу гаепләүләрне кире какты. Партияның югары жора рәисе Борис Грызлов эш партияның думаны ташлап китүен саботаж, тотырыклылыкны какшату нияте дип атады. Партияның әйдәманы саналган ул көнне Кытайда сәфәрдә йөргән премьер-министр Владимир Путин сайлауларның дөреслегендә шикләнүчеләргә мәхкәмәгә барырга киңәш итте.
Если у кого-то есть сомнения, нужно идти в суд и доказать.
Президент Дмитрий Медведев бер белдерүдә ясамады. Аның фракция җитәкчеләре белән еллык юллама мәсьәләсендә очрашуы 27 октябрьдә үтергә тиеш иде. Атна кичкенне президентның сүзчесе Наталья Тимакова Медведев фракция җитәкчеләре белән телефон аша сөйләшеп чыккан, ул алар белән иртәрәк киләсе атнада ук очрашырга мөмкин дип белдерде. Моннан тыш, Дума рәисе Борис Грызлов та фракция җитәкчеләре белән очрашу үткәрде. Бу очрашудан соң ЛДПР һәм Гадел Русия фракцияләре Дума утырышларына кайтырга карар иткән. Коммунистлар бойкотын әлегә дәвам итергә җыена, ләкин Жириновский сүзләренчә, 21 октябрьдә үтәчәк бюджет тикшерү утырышында бар фракцияләр дә катнашачак. Шулай итеп, Думада бер көнлек фетнә тәмам дип әйтергә була. Хәзер күзәтүчеләр бу тамашаның максаты нәрсәдә булган икән дип баш вата. Оппозициядә саналсалар да, моңарча бу партияләрнең шулай бергәләп Кремльгә каршы чыкканнары юк иде. Русия матбугатында бу уңайдан күп төрле фаразлар әйтелә. Кайбер аналитиклар Жириновскийның белдерүләрен беркайчан да юкка гына ясамаганына игътибар итәргә киңәш итә. ЛДПР куйган таләпләр арасында 10 елдан күбрәк эшләгән мэрларны, губернаторларны һәм дә Үзәк сайлау комиссиясе башлыгын урыннан алу таләбе дә бар иде. Сүз уңайыннан сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров үзе бу вакыйганы Русиядә югары кунак килү уңайыннан оештырылган сәясәт дип атады.
Это политика, приуроченная к визиту важного иностранного гостя.
Чуров югары кунакның исемен атамады. Бу атнада Русиягә 2 көнлек сәфәр белән Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон килгән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Инде хәбәр иткәнебезчә, кичә Уфада Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров булып китте. Президент Мортаза Рәхимов белән Башкортстанда Татарстан яңа гасыр телевидениесе челтәрен киңәйтү турында килешенде. Байтулла Фаткуллин толырак итеп сөйләр.
Өфөлә Бөтендөнья татарлары конгрессының башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров булып китте. Уны Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов әңгәмәгә саҡырҙы. Республика йортондағы осрашыуҙа башҡорт һәм татар халыҡтарының рухи ҡиммәттәрен һаҡлап алып ҡалыу, үҙ-ара мәҙәни бәйләнештәр тураһында һүҙ барҙы. Был турала Башкортстан президентының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә. Татарстан ҡоролтайы башлығының Башкортстанға сәфәренең маҡсаты, рәсми белдереүҙәргә ҡарағанда, урындағы милләттәштәре йәшәйеше менән яҡындан танышыуға ҡоролған. Ренат Закиров урындағы матбуғатқа әңгәмәһендә Башкортстанда татар халқының ихтияжын ҡанағатландырыу өсөн күп эштәр башҡарылыуын әйтеп үтә. Нур татар дәүләт драма театры белем биреү саҡтарында татар теле һәм әҙәбиәтенең уҡытылыуы ошоға аныҡ миҫал тине Ренат Закиров. Президент менән осрашыу барышында шулай уҡ милли нәшриәттәрҙе үҫтереү юлдары ҡаралыуын билдәләне Закиров әфәнде.
Башкортстан президенты белән осрашыу беҙҙең өсөн көтөп алынған ваҡиға. Президентның үҙе белән менә шушы мәсьәләләр турында уртаға салып һөйләшеү маҡсатыбыҙ иде. Бер сүз белә әйткәндә, тулысынча аңлашу дип әйтер идем. Безнең Башкортстан Республикасындагы татарларның, башкортларның мәнфәгатьләре алар берсеннән берсе аерылдысыз. Милли тормышны бер юнәлештә күрәбез. Шушы мәсьәләләр турында сөйләшү булды. Ике халыкта, башкортлар да, татарлар да үзләренең тулы канлы тормышлары белән безнең рухи байлыгыбызны күздә тотып, рухи байлыгыбызны бүген кулланып яшәүләрен теләр идек. Сөйләшү киләчәк өчен файдалы булыр дип уйлыйм.
Азатлыкта Уфа Уазы.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең Уфага килүен тикшерер өчен Башкортстан татар милли оешмалары бүген ашыгыч утырышка җыелды. Башкортстан дәүләт телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Ренат Закиров татарларга биредә үз милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен барлык шартлар тудырылган диде һәм моның өчен президент Мортаза Рәхимовка рәхмәт әйтте. Аның бу сүзләре Башкортстан татарлары арасында ризасызлык тудырды. Бу гына да түгел, Ренат Закировның Уфа татарлары белән очрашмый китүе чыгуы татарларда кискен реакция тудырды, диде татар җитәкчеләренең берсе Рамил Бигнов.
Закир Хиптешнең Уфага килүе һәм татар активистлары белән шарышмауы бик гаҗәп. Бу турыда без пәнишәмбе көнне, алдагы пәнишәмбе көнне үзебезнең исполкомның утырышын үткәрәчәкбез һәм бу эшне караячакбыз анда. Чөнки без бит инде менә хәрмәт бугай чараларында гына үзебез дә белдек, 2010 елда татар Башкортстан татарларының сизде үтәчәге икән, без аны беренче тапкыр ишетәбез. Бик әйбәт эш үтсә дә, әмма ләкин бүгенге булган оешмаларны анда ныклап аларны җигеп бергә эшләп һәм ул сизне бергә үткәрсәк, аның аламалыгы булмас иде. Әмма без күрүебезчә, бу сезне дә 2010 елда һәм Закиров килгән иптәш килүе дә бу астыртын булды һәм без күреп торабыз, бу сезне дә бүгенге яшәп килгән оешмаларны катнаштырмаска шундый планнар бар дип уйларга була. Һәм менә шушы турыда без пәнишәмбе көнне утырышта ныклап фикер алышачакбыз һәм менә бүҗе тәкъдимнәр бар. Мөмкин безнең Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты шушы утырышта үзенең карарын да кабул итәр. Һәм бөтен дөнья татар конгрессыннан чыгарга дип шундый карар да кабул итәргә мөмкин. Азакы 3 елда Закир Хиптеш монда Башкортстанда килгәнендә юк, күренгәнендә юк, татарлар оешмалары белән һәм безнең хәлне сорашканы да юк. Шуңа күрә бик гаҗәп эш һәм Закир Хиптешкә менә безнең утырышта мин тагы шуңа кайтам. Пәнишәмбе көнне булачак утырышта без үзебезнең мөнәсәбәтебезне белдерәбез. Чөнки мондый политиканы, мондый сәясәтне Башкортстан татарларына алып бару ул бик хыянәтлек дип атыйбыз аны. Һәм аркага пычак белән сугу дигән сүз ул. Казау дигән сүз. Мондый политиканы без кабул итә алмыйбыз.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов сүзләренчә, киләсе атнада Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының махсус киңәшмәсен үткәрү өчен хәзер районнардагы агъзаларга чакырулар әзерләнә. Без бөтен дөнья татар конгрессының бер өлеше, миллионнан артык татар яшәгән Башкортстан татар конгрессы вәкилләре Ринат Закировның Уфадагы белдерүләренә үз мөнәсәбәтебезне киң җәмәгатьчелеккә җиткерергә тиешбез, ди Рамил Бигнов. Уфадагы татар милли оешмалары киңәшмәсендә Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин да чыгыш ясады.
Менә мин шуны гына әйтәсем килә. 1953 елның 1 мартында Башкортстанда татар балалары өчен 1503 мәктәп эшләнгән. Ә 1 сентябрьгә 2009 елда татарларның балаларын укыту мәктәп саны калды 397 сан булып. Уйлап карагыз әле, соңгы елларда гына 2000 елдан алып 2008 елларда гына 432 татар мәктәбе ябылды. Ни өчен шулай кырыс ябулар тормышка ашырылып бара? Чөнки 2002 елдагы халык санларын шутлау кампаниясында Башкортстанда 357 меңнән артык татар башкорт итеп язылды. Менә безнең Татарстан тугандаш республикабызның белән чикләнгән районнарның күбесендәге районнарда татар балалары мәҗбүри рәвештә. Янәсе балаларның ата-аналары сорау буенча башкорт телен өйрәнә башладылар. Шунысы кызганыч. Менә күптән түгел генә бер 2 айта мөнәсәт безнең Кушнаринка районы республикада татар районнары итеп шикләнә бит инде. Менә официаль китап бар менә миндә безнең административ территориаль төзелеше Башкортстанның. Шунда 1989 елдагы үткәрелгән халык санын шутлау буенча Кушнаринка районында 78% татар яшәгән. 30 мең кешедән. Ә хәзер татарлар соңда онда калды, әйтүе дә кыен. 34%-ка. Ә кайда калган татарлар? Шул татарларның балаларын кешләп Кушнаринкада башкорт телен өйрәнәләр. Шуңа күрә Закиров, Ринат әфәнде, сез бит беләсез, без сезгә үзем кулыгызга илтеп бирдем. 2 сәгать ярым сөйләшеп утырдык Башкортстандагы татарлар хәле турында. Мәктәпләр санын, кайсы районда, кайсы мәктәп ябылган татар мәктәбе, кешеләп башкорт телен өйрәнә башлар, ул барсын да белә. Без шаккатабыз. Ничек инде татар мәктәпләрен татар телен өйрәнү бетерлеп бара Башкортстанда? Ә бөтен дөнья татарлар конгрессының башкарма комитеты рәисе Башкортстан татарлары исеменнән килеп, президент Рәхимовка рәхмәт әйтеп йөрим икән. Шунсын беләсе килә иде.
Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Аның сүзләренчә, Башкортстан хакимиятләре республикадагы әлеге баш бирмәс татар конгрессы урынына үзләренә ярый торган кисе татар конгрессын оештырырга әзерләнә. Бу эштә алар бөтен дөнья татар конгрессында катнаштыра. Киләсе ел башында Уфада Башкортстан татарлары корылтайын үткәрүдә хакимиятләргә татарлар исеменнән рәхмәтләр яудырып торучы яңа конгрессны оештыруны күздә тота. Моны аңлау кыен түгел, ди Мәҗит Хуҗин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга барметр милар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел Чаллыда Казанны саклап шәһит киткәннәрне искә алу чарасы булмады. Быел да хәтер көнендә Азатлык мәйданы буш иде. Моңа соңгы елларда иҗтимагый сәяси вазгыятның үзгәрүе, Чаллыдагы изәрлекләүләр сәбәпче, ди милли хәрәкәт вәкилләре. Татар җәмәгатьчелеге өчен хәтер көне түгел, һич юга хәтер мизгеле кирәк. Бу тәкъдим турында тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чаллыдагы хәтер көненең юкка чыга баруы 2006 елда башланды дияргә була. Бу елны ниндидер билгесез дип саналган берничә адам хәтер көненә килгән 2 дистәгә якын кешегә әлеге чараны уздырырга ирек бирми. Күрәкләр күтәреп халыкны тараталар. 2007 елда хәтер көнен оештырган Милли мәҗлес депутаты Файык Таҗиевка административ җаза бирелә. Аңа 1000 сум акча түләргә туры килә. Менә хәзер инде Чаллыда хәтер көне уздырылмый. Сәбәп нидә? Менә Чаллының Азатлык мәйданына Файык Таҗиев килде һәм Мөнир Сиддиков. Алар инде быелгы хәтер көненең ни өчен уздырылмавын аңлатма бирергә килделәр. Файык әфәнде, менә беренче әңгәмәдәш минем Файык Таҗиев, ул беренче хәтер көннәрен уздыруда актив катнашкан кеше инде. Файык әфәнде, узган ел хәтер көне шушы җирдә уздырылмады, быел тагын Чаллыда хәтер көне уздырылмый. Менә сәбәп нидә?
Моның сәбәбе соңгы 2 елда бигрәк тә иҗтимагый сәяси вазгыятның тискәре якка үзгәрүдер дим. Хәзер аны 7-нче елны үткәргән өчен дә штраф салып, административ җаваплылыкка тартып, кушкан урында үткәрмәдегез, ә менә шул үзегез сайлаган урында үткәрдегез дип әзерлекләү дә булды. Әйе, шуңа күрә лозунгларның эчтәлеге төрлесе төрлечә иде инде, анда Татарстан суверенлыгын яклау иде, һәм фашизм күренешләрен булдырмау турында лозунг бар иде анда. Шундый таләпләр Лозунглар шабытмады булса кирәк безнең.
Мөнир Сиддиков шулай ук Чаллыда беренче хәтер көнен уздыруда башлап йөрүчеләрнең берсе булды инде. Мөнир әфәнде, ни өчен менә шушы Чаллы халкы, Чаллы татарлары шушындый хәлгә калды? Бүген хәтер көне уздырылган Азатлык мәйданы буш.
Билам сәбәпләре төрле дип уйлыйм. Үземнән генә чыгып әйтәм, башкалар өчен җавап бирмим. Без бит инде балалар үстерәбез, аны карыбыз, ну үстерәбез. Эш белән күбрәк хәзер без эшкә бирелдек. Теге сәясәт белән шөгыльләнү ул тапшырдык без дәүләт җитәкчеләренә. Чөнки бөтен кешебезне шул декларация кабул итүгә референдумда җиңеп чыгуларга биргән идек. Без инде хәзер милләт халык үзешен эшләде, дәүләт җитәкчеләре эшләсен дип тырышланырак та калган идек. Менә әкрен-әкрен генә ул дәүләт җитәкчеләре безнең ирешкән уңышларыбызны юкка чыгарып баралар. Бүгенге көнгә килгәндә, мин үзем шушы халыкның килмәвенә борчылып дип әйтәм, үзем турында уйлап, Милли мәҗлескә мөрәҗәгать белән чыктым. Милли мәҗлес хәтер көненең төгәл датасын билгеләсен иде. Һәм шушы көннең сәгать 12 тулган вакытта хәтер мизгеле ясау турында карар чыгарсын иде дип уйлаган. Бер үзем сәгать 12-дә шушы шахит киткән дәүләтебезне яклап башларын салган бабаларыбызны искә алып хәтер мизгеле ясадым. Миңа калса бөтен халыкны да мәйданарга җыю мәҗбүр кирәк әйбер түгел. Әгәр дә Милли мәҗлес или Татар конгрессы шундый бир карар кабул иткен шуракта, бүтүн миллет бу күнү билип турур, акрын гына бу нерсе эге халыкта жалып этилери һәм уну карыбыз, кызларыбыз, балаларыбыз да бу ишке тартылып, акрынып бу халыкның үз аңына әверилеп, киләчәктә бу күн дәүләтебезне булдырган шәдәп итегендә мөстәкыл ondan sonra da bizim halkının kumuluna kırıp kalatılan bir hal bulup kalır diye düşünüyorum.
Hayır efendi, müne şunu sorav. İndi şu Şallı'dağı milli hareket turunda indi yazganda, süleganda gadette Fevziye Beyramovanı, Rafiska Şapov'nı, Faik Tajiyev'ni, Damir Şayhettin'ni, Talgat Ahmadişin'ni, Münir Siddikov'ni iskalabız. Müne başka milli harekettege kişiler turunda süyleşu alıp barga mümkün tügül diyerge bula. Müne uzak yıllar ütkeşte şuşu bir de bulmasaydı hatır künün alıp barırlık yaş buğun azırlap bulmadı. Müne mündayını şuşu sizden ulu ülken yaştage kişilerin azgine gaybi yok mu? Neyse müne sizden milli harekettin işin devam etuşlar yok. Kurak mı işe dibetik?
Bunda әзерләп булма дию белән килешмәс идем, чөнки милләтне саклап калу өчен көрәшчеләр шактый күп. Ләкин алар менә әфәндә әйтеп үткәнчә, һәркем үзе белгәнчә эшли, үз урынында эшли, күпме булдыра алганча милләтнең хөрлеген, мөстәкыйльлеген саклап калу ва өлеш кертәләр. Монда җыен хәзеркене уздыруга сәләтле, оештыруга сәләтле кешеләр бар. Бригина да түгел, күп диярлек. Әмма эш анда түгел. Мин әйтеп киттем. Иҗтимагый дәүләттәге, республикадагы, шәһәрдәге иҗтимагый сәяси вазгыят хәзер халыкны җыеп, үткәреп, аларны органнарның игътибарына дучар итәсе килми. Шуларга күрә үткәрелми бу җыеннар. Менә Мөнир әфәнде әйтеп киткән нәрсәне Милли мәҗлес сессиясендә карарга кирәк дип саныйм мин дә һәм Бөтен татар халкына ирештерергә ничек кенә булса да, ул бер ел эчендә генә ирешеп бетмәсә, күп елларда ирешер. Бу лаеклы ысул. Һәм ул җыеннар үткәрү, митинглар үткәрүгә каршы килми. Беренчектә, анда киләлмәгән кешеләр үзләренчә сәгать 12-дә шулай һәр саен билгеләп үтәрләр иде. Кинен әлбәттә 11-ме ул, 15-ме? Аны тагын билгеләп куярга кирәк булыр.
Мөнир Сиддиков тәкъдим иткән хәтер мизгелен ишеткәнегезчә, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев хуплый. Бу тәкъдимне Милли мәҗлес тулайым кабул итәрме? Анысы киләчәк эше. Шаллы татар иҗтимагый үзәгенә килгәндә, алар хәтер көнендә Казанга баруны мәслихәт күрәләр. Түбән Кама шәһәре турында кыскача мәгълүмат. Андагы татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Әйюпов Азатлыкка булай диде. Бездә хәтер көнен оештыручыларга басым юк. Ләкин бу көнгә халык битараф. Шунлыктан әлеге шараны оештырмыйбыз.
Шалыдан Гафиулла Газиз булдым. Яһудләрнең шундый хәтер көне һәм хәтер мизгеле бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул яһуд календары белән Нисан аеның 27-нче көнендә билгеләнә. Быел бу көн 20 апрельгә туры килгән. 1951 елда Израиль премьер-министры һәм президент кабул иткән карар белән Израильдә хәтер көне һәм хәтер мизгеле билгеләнә. Билгеле бер вакытта бөтен хәрәкәт туктый, һәр кеше Холокостны искә ала. Шулай ук нациялар 6 миллионлап яһудны үтерүен 2005 елдан башлап дөньяда да искә алалар. Халыкара хәтер көне 27 гыйнвар көнне билгеләнә. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда. Дөньяда 1 миллиардлап кеше ач. Берләшкән Милләтләр Оешмасы бу кадәр ачлыкның инде 40 ел булмаганын белдерде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның килеп китүе бүген дә Казанда матбугатта яктыртылган төп тема. Кичәге сөйләшүләрнең сере бүген чишелә. Янә 15 октябрь җитте. Россия сукырлары ел саен бу көнне үз хокукларын яклый торган канунның булмавы турында шаң кага. Бүген дөньяда Сукырлар көне билгеләнә. Улар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.